Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії представитель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Добрий день.
Доброго дня.
Блаженніший Епіфаній Думенко навчався у Київській духовній академії, потім у Греції. У 2007-му прийняв чернечий постриг, працював особистим секретарем патріарха Філарета та керуючим справами Київської патріархії. Очолював Переяславсько-Білоцерківську єпархію, був намісником Видубицького монастиря та ректором Київської православної богословської академії. З 2018 року очолює помісну православну церкву України.
Вже другий рік поспіль церква готується до Великодня в таких складних умовах. І я пам'ятаю, рік тому, десь приблизно в так само в цей же час, ви говорили, що можна пережити одну Пасху без участі в таїнствах. Виходить, що це вже другий рік. Як церква готується до Великодня в умовах карантину?
Ми очікували, що, можливо, протягом року все стабілізується, хвороба відійде, але, на жаль, ті рішення, синодальні рішення Православної Церкви України, які були прийняті рік по тому, вони зараз також є досить таки актуальними. Церква і в минулого року закликала бути обережними, так і в цьому році ми знову звертаємось і закликаємо наших вірних бути мудрими і відповідальними в цей нелегкий час, дотримуватися певних карантинних обмежень. І ми як церква закликали і закликаємо в подальшому бути відповідальними, особливо ті верстви населення, які попадають в групу ризику, звичайно. Вони повинні бути більш відповідальними щодо стану свого здоров'я. І церква буде робити все залежне від неї для того, щоб задовільнити духовні потреби наших вірних, інколи навіть без безпосереднього спілкування, бо сучасні засоби комунікації дозволяють це робити.
Влада Києва і Запоріжжя вже звернулася до ієрархів церков з тим, щоб не було богослужінь масових, з тим, щоб перенести це в онлайн. Як будуть відбуватися богослужіння, чи будуть дійсно богослужіння онлайн, і до чого ви закликаєте?
Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо, рішення навіть МОЗ і заяви Міністерства охорони здоров'я про те, що не буде таких жорстких обмежень. Тобто богослужіння будуть звершуватися, але зараз ми бачимо, що центральна влада передала повноваження практично на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, вони приймають певні рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це червона зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, що обмеження посилюються. І це стосується також і церковних ієрархій, як зараз ми бачимо на прикладі по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення богослужінь, масових богослужінь. І тому це нормально, бо кожен вирішує на місці, а централізовано у нас вже прийняті відповідні рішення про те, що як потрібно поводити себе в цих складних умовах.
Залишається тиждень до Великодня, це страсний тиждень чи білий тиждень, як його ще називають. Ходить інтернетом сучасний такий мем «Не я б'ю, верба б'є», і за тиждень Пасха, де твоя маска. Тобто священники так само будуть, очевидно, казати, щоб люди приходили в масках.
Дотримуватись дистанції і обов'язково одягати маски. Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати ці маски, але навіть під час звершення богослужінь в нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь в богослужінні, вони одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я наголошую, що, будь ласка, підіть, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором, з нас беруть зразок, і тому, якщо ми не будемо цього робити, то, відповідно, не зможемо вимагати від інших.
Чи буде освячення священниками, як минулого року, там на хлібокомбінатах і з підписами, що Пасха освячена?
На хлібокомбінатах, на заводах, в магазинах є цілі сітки магазинів, які звертаються до нас, щоб навіть в Києві ми делегуємо священнослужителів, які протягом цих днів вони звершують освячення пасок і різних страв.
Благодатний вогонь. Ви минулого року казали, що ну не обов'язково, якщо доведеться багато грошей витратити на те, щоб посилати літак до Єрусалима, то краще ці гроші витратити на лікарні.
Так, ми не будемо замовляти чартерного літака, але як і в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що і в цьому році також доставлять нам святе світло, благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, напередодні, одразу, за декілька годин, це може бути вранці вже, в неділю, але обов'язково ми це світло отримуємо і розповсюдимо по Україні.
Незважаючи на те, що вже міністр оборони Російської Федерації дав наказ відводити війська, але настрій людей такий трохи з занепокоєнням. Чи ви рекомендуєте, от як бути вірянам, як заспокоїти їх перед обличчям загрози?
Ми з вами говоримо зараз про два фронти. Ми говоримо про коронавірус, що він бентежить вже весь світ більше року, але українці перебувають у стані війни вже більше 7 років. І зараз ми бачимо, що Російська Федерація в особі президента Путіна намагаються внести в українське суспільство цей вірус страху. Бо вірус страху, він руйнує всередини. Коли людина налякана, коли вона в стані паніки, тоді легко маніпулювати, особливо інформаційно маніпулювати. І ми як церква закликаємо не боятися. Якщо ми зуміли зберегти єдність України в 2014 році, коли в нас практично не було потужної армії, то зараз ми маємо потужну українську армію, і яку оцінюють міжнародні фахівці однією з найкращих і боєздатних армій в Європі.
Це суботнє інтерв'ю. Ми спілкуємося сьогодні з председателем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас. Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з владикою Епіфанієм, предстоятелем Православної церкви України. В інформаційних ресурсах Російської Православної церкви з'явилось повідомлення про те, що українські ЗМІ, в яких працюють непрофесійні журналісти, поширюють недостовірну інформацію про те, що розгромне, як там написано в лапках, слово капелана ПЦУ змусило тікати православних священиків з похорону. Пропоную подивитися це відео.
Треба сьогодні говорити про тих, через кого прийшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити свою країну. Згадайте оці, не йдіть, попросіть пробачення у військового.
Зрозуміло, що є українська церква, визнана помісна церква України, а є церква, центр якої знаходиться в країні-агресора. То скажіть, на кого ця церква буде працювати? Вони тільки називають себе Українською Православною Церквою. Але це насправді не так. Вони є невід'ємною частиною Російської Православної Церкви. І якщо керівний центр знаходиться в Москві, то до кого вони будуть прислухатися і чиї вказівки вони будуть виконувати? Вони до цього часу називають війну на сході України громадянською війною. Вони жодного разу не назвали Росію агресором. І на початках, пригадайте, вони навіть не звершували похорони, то зараз вони вже почали звершувати поховання наших новітніх героїв, військовослужбовців, які віддали своє життя за кожного із нас. За те, що ми мали єдину Україну, щоб ми жили в мирі. Бо тут в Києві чи в інших регіонах, особливо на заході України, важко зрозуміти, коли ти не побував на сході, коли ти не побачив, що там відбувається насправді. Я періодично їжджу, щоб для себе розуміти і бачити, як там живуть люди, в яких умовах, яка їм потрібна духовна підтримка найперше. І тому капелани Православної церкви зараз відіграють дуже важливу роль щодо духовної підтримки наших військовослужбовців. Бо Російська Федерація намагається внести цей вірус страху не тільки в українське суспільство, але і серед військовослужбовців. І зараз ми покликані ще більш духовно підтримати наших українських воїнів перед загрозою цієї російської агресії. Вона триває, Але зараз ми бачимо, що набирає таких небезпечних обертів. Але я переконаний, що спільними зусиллями і суспільство, і церква ми будемо надихати в подальшому наших українських славних воїнів, які до кінця будуть відстоювати нашу територіальну цілісність.
Громада на Одещині, яка переходила, там було дуже все складно, це місто Сарата, і там владика говорив про те, що вони ж дійшли до Верховного суду. Наскільки багато таких от прецедентів?
Зараз є багато прецедентів, бо ми знаємо, що згідно статистики, протягом цих 2 років до Православної церкви України приєдналося більше 600, близько 700 парафій нових, і ми маємо сотні позовів, спорів, які розглядаються в різних судових інстанціях. І нещодавно ми отримали таку добру звістку щодо рішення Верховного суду по одній з парафій в Хмельницькій області, де чітко засвідчено, це Велика палата Верховного суду прийняла відповідне рішення, як скасувала практично всі ті були рішення, які були прийняті господарським судом і іншими нижчими інстанціями на користь Російської Православної Церкви. Але Верховний суд скасував всі рішення, а вже його рішення не підлягає оскарженню. А чому це дуже важливе рішення? Бо воно лягає в основу, в подальшу правову практику. Бо всі інші суди нижчої інстанції повинні вже керуватися цим рішенням. Тобто складається певна така вже права практика, на яку повинні зважати суди нижчої інстанції. І в більшості випадків всі ті судові спори, які зараз є, вони розв'язуються на користь тих громад, які прийняли рішення про приєднання до Православної Церкви України.
Ми знаємо, що президент України запросив патріарха Варфоломія приїхати на святкування Дня Незалежності України на 30-річчя. Російська Православна Церква боїться цього приїзду, і це створить, як вони кажуть, новий виток захоплення храмів.
Це приведе до більшого усвідомлення українців, де є справжня Українська Православна Церква, а де є Російська Православна Церква. Як цей виток усвідомлення після отримання Томосу, ті, які були готові, вони прийняли рішення. Але буде інша хвиля, і не менша, але більша. І тому у них є така певний страх перед приїздом Вселенського Патріарха до України. Але цей візит відбувається на запрошення не тільки президента, але й Української Церкви. Бо це канонічна територія Української Православної Церкви згідно Томосу. І тому ми запрошуємо Його Всесвятість, главу нашої материнської церкви. Бо згідно канонічного права ця територія до надання Томосу належала Вселенському Патріарху і була тимчасово передана у відання Російської Православної Церкви. Але Російська Православна Церква не дотримувалася правил, вона повністю ігнорувала все, що було колись прийнято. І тому Вселенський Патріарх мав право відновити свій канонічний статус на території України. І зараз ми очікуємо приїзд Його Всесвятості до України. Це буде вперше після надання Томосу, бо 10 років вже більше, в 2008 році був останній візит патріарха Варфоломія до України в час святкування хрещення Руси України. І зараз цей візит, я переконаний, відбудеться.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з представителем Православної церкви України владикою Епіфанієм. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтесь.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, вам Малаха.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з владикою Епіфанієм, предстоятелем Православної церкви України. Заодно, до речі, запитаю, це вже мало би, ну, якби і не тривожити їх, але вони так само бояться і візиту Папи Римського.
Вони теж подібним чином виступають проти приїзду Вселенського Патріарха і будуть виступати проти приїзду і Папи Римського. Тобто вони вважають, що це є їхня канонічна територія, і без їхнього дозволу сюди ніхто не має права приїжджати.
в одній з проповідей чи в вітальному слові сказали про те, що Російська Православна Церква – донька Православної Церкви України. І в Фейсбуці люди відгукнулися, сказали, що донька на 400 років молодша, але дуже нороблива, хоче повчати матір.
Справді, якщо ми заглибимось в історію, то насправді це так. Де є центр руського православ'я? Не кажу російського, а руського. Саме тут, де відбувалося хрещення Руси? Чи не тут, в Дніпрі, на київських пагорбах? І для них є дуже боляче, бо їм потрібно переписувати всю ту історію, яка була забрана від нас протягом останніх століть існування Російської імперії. Всі літописи були переписані, все було знищено і забрано куди? До Москви. І тому їм потрібно літочислення їхнього автокефального буття як окремої церкви починати з 14-15 століття. Вони не мають права вести своє літочислення від часу Володимирового хрещення. І тому для них це боляче, і вони намагаються будь-яким чином утримати у своїх обіймах, як вони кажуть, дочку. Але це все навпаки. Українська церква є матір'ю церкви по відношенню до Російської Православної Церкви. Російська Православна Церква є донькою Української Православної Церкви. Хоча автокефальний статус ми здобули нещодавно, але ми маємо давні і глибоке коріння. Ми сягаємо вже більше тисячі років в ті часи, коли наші славні київські князі намагалися утворити свою незалежну церкву. Якщо ми згадаємо навіть про Ярослава Мудрого, це вже більше тисячі років. Він хотів поставити на чолі тоді Української церкви, Київської митрополії Ілларіона Русича. Тобто ці прагнення вже існують не одне століття.
Але ж ви бачите, ви говорите весь час, Українська Православна Церква. А хто носить таку назву? Саме Московський Патріархат? Вони ж називаються ОПЦ.
Це тимчасово. Бо згідно законодавства вони повинні перейменуватися. Звичайно, що через суди, які прийняли певні рішення, хоча закон діє. І прийде той час, коли вони змушені будуть змінити цю назву. І ми юридично зареєстровані як Українська Православна Церква, Православна Церква України. Ми є справжньою Українською Православною Церквою, а цю назву тимчасово окупували вони. Але прийде той час, коли закони будуть діяти. Бо зараз ми бачимо, що за допомогою певних судів, які будуть скасовані в скорому часі, прийняті певні рішення, які призупинили не дію закону, а рішення Міністерства культури щодо перейменування тих релігійних організацій, які підпадають цьому перейменуванню. І загалом вони повинні змінити цю назву.
До речі, багато хто там пишуть, як розібратися, де яка церква. Ну, взагалі ж є таблички на церквах.
Якщо немає, то по духу можна зразу зрозуміти. Якщо може український прапор бути, навіть і таблички не потрібно.
Сергій Сербін запитує, Печерську лавру передали РПЦ постановою уряду Азарова. Чи має намір шановний владика Епіфаній підпорушити питання про скасування постанови і передачі нащадкою законному господарю Православній Церкви України?
Ми постійно говоримо, коли ж все ж таки лаври, наші українські лаври, будуть належати Українській Церкві. І якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента, що була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь Православної Церкви України. Чому? Бо зараз ми не маємо права загострювати це питання. Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. І тому це питання зараз не на часі, але в майбутньому, я думаю, що з Божою допомогою Господь створить відповідні умови. І ці лаври, які належать українському народу, вони не належать Російській Православній Церкві. Це тимчасове явище. А з часом влада, держава, оскільки вони знаходяться у відданні Української держави, буде розпорядитися так, що ці лаври будуть належати Українській церкві.
Колеги з каналу 1+1, журналісти програми ТСН, зняли зовсім недавно кадри на території Печерської лаври, як митрополита Павла вітав високий чин Російської Федерації.
Тут можна не коментувати, напевно, що все зрозуміло. Яка це Українська церква? Подібні високі чини ніколи не відвідують наших архієреїв чи навіть предстоятеля. Тому що зрозуміло, кого відвідують такі високі чини країни-агресора. Коли війська на кордоні.
До речі, як ви оцінюєте фільм «Паломниця»?
Загалом я цього фільму не бачив. Я тільки чув про нього, бо спілкуюся з вірними, і вони говорять, що є такий фільм. Я не дивлюся російську пропаганду, бо зрозуміло, що там, напевно, що закладені певні меседжі щодо прощення, щодо це готується українське суспільство, готувалося взагалі, бо цей фільм, напевно, був знятий ще за декілька місяців до цього, коли, напевно, розглядали питання, що потрібно всіх пробачити і прийняти.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з предстоятелем Православної церкви України владикою Епіфанієм. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати і дивитись «Радіо Свобода» ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з владикою Епіфанієм, предстоятелем Православної церкви України. Благодійний фонд родини Родікових. 13 дітей, які втратили батьків, померли обоє від ковіду. Ви опікуєтеся особисто цією родиною? Що там зараз з ними?
Це справді трагедія, яка сталася в родині Родікових. Так сталося історично, що вперше, як глава Православної церкви України, я звершив таїнство хрещення 9 дітей. І тоді ніхто б не міг подумати, що в такому молодому віці, 45 років, і практично одночасно відійдуть у вічність двоє батьків. Це і Володимир, і Діана. І ми, як церква, допомагали їм завжди протягом цих 2 років. І будемо робити все від нас залежне для того, щоб підтримати їх і зараз. Бо багато залежить від держави. Чому? В будинку, в якому вони проживають зараз, це не їхня власність. Це власність ОТГ. Власність громади. І я говорю про те, щоб звертатися до влади, до президента, до прем'єра, щоб їм цей будинок віддати. Але існує законодавство, згідно якого це зробити практично неможливо. То невже ж не можна зробити для такої родини певне виключення? І ми звернулися до українського суспільства, ми створили відповідний фонд, але, на жаль, зараз українське суспільство теж настільки бідне, що не може сповна допомогти цій родині, але ми як церква і надалі будемо робити все від нас залежних, щоб поставити на ноги цих дітей. Зберегти як єдину родину, це найперше завдання зараз, щоб їх не роз'єднали. Вони протягом місяця перебувають в певному центрі реабілітаційному.
І поки
сестра оформить документи, а далі ми вже будемо збиратися. У нас є такий певний оргкомітет хресних батьків.
Почесний патріарх Філарет в ефірі телеканалу «Україна-24» сказав, що ви не хочете його ані бачити, ані чути. Наскільки це відповідає дійсності?
Інколи, знаєте, неправду хочуть подати як напівправду. Бо він сказав як, що після виходу з Православної церкви України, але такого намагання щодо спілкування, щодо налагодження стосунків, знаходження певних компромісів не було з його боку. Але тільки ми бачимо практично кожного тижня множення судових позовів. Зараз почесний патріарх Філарет подав десятки, може й сотні вже протягом цих 2 років судові позови. Ми не подали жодного, ми тільки захищаємось в судах, а з його боку є, ми бачимо таку руйнівну силу. Але якщо ви згадали цю передачу, то коли я побачив скріншоти, коли мені прислали, то він розмовляє на фоні кадрів тих заходів, які відбувалися в Києво-Печерській лаврі під час, коли збирали тих, які нібито постраждали від захоплень храмів. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що колишній патріарх Філарет вже відкрито грає на боці Російської Православної Церкви. Тобто, коли попередньо, то у нас була думка, що це він робить несвідомо, можливо, його спонукають ті, які знаходяться за його спиною, а зараз бачимо, що він робить це відкрито, він тиражує ті російські фейки щодо Томосу, щодо незалежності Православної Церкви України, але це все не відповідає дійсності. В майбутньому ми здобудемо і статус патріархату, будемо варити миро, це не важливо. Важливо те, що ми маємо незалежність.
Ви вже сказали, що ми маємо в останній тиждень творити добро, каятися. Що ще людям робити от перед Великоднем? Буквально кілька слів.
Ну, ми вступаємо в такі дні, особливі дні Страсної Седмиці, коли згадуємо останні дні земного життя нашого Спасителя. Ці дні є особливими, строгого посту. І протягом цього тижня ми повинні приділяти більше уваги своїй душі.
З побажанням світлого Великодня я прощаюся з вами. Дякую за участь у цій програмі представителю Православної Церкви України митрополиту Епіфанію. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її провела Інна Кузнецова. На все добре.